Ozaklık Radyosu Silin. Егерменші февраль жұмға күніне озаттылды оқынларында. Қозанға ұшырға тілеген, әм Сібір хава шыркет өш құшына кертілмеген, көзі көрмеген Павел Обиухны Татарстан хава юллары алып қайтқан Русияда инвалидлар тұрмышы. Қолығара ана тілі күні бәйрәм түгел, Бірләшкен Милетлер ұйышмасы дүниедағы барлық милетлерінің тілерін хүрмәт итерге һәм тәрәқи итерге мүмкінлік берерге шақыра. Қырым татарлары Қырымда өз тілеріне дәулет статусы беру үшін күрәшіне дәвам итә. Менә бұлар хақында бүгін Азаттықта сөйләшербез соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Россия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәтнең кризиска каршы чараларын җитәрлек түгел дип тәнкыйтьләде. Кыргызстан хөкүмәте Кушма штатларга Манас һава базасыннан 180 көн эчендә китәргә кушты. БМО тикшерүчеләре Тәһранның уран байыту корылмаларын киңәйтү юнәлешендә акырынаюын ачыклады. Юстиция министрлыгы Россия мөфтиләр шурасы эшчәнлеген тикшереп, күп санлы канун бузулар турында беренче кисәтү ясады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Иркутский. Русия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәтнең кризиска каршы чараларын җитәрлек түгел дип тәнкыйтьләде. Иркутский шәһәрендә хөкүмәтнең югары җитәкчеләре белән очрашуда Медведев Русия рәсмиләренең моңа кадәр кризиска каршы кылган гамәлләре кабул ителмәслек булды диде. Президент икътисадны авыр хәлдән чыгару максатындагы стратегик финанс проектлары төп мәсьәлә булып кала ди. Медведев кризис нәтиҗәле эшләмәүче җитәкчеләрдән һәм дәүләт хезмәткәрләреннән арыну өчен иң уңай чор дип белдерде. Аның әйтүенчә, хәзер хезмәт базарында нәтиҗәле белгечләр җитәрлек һәм бу вазгыяттан файдаланырга кирәк. Бу атнада Медведев 4 төбәк башлыгын алмаштыру турында карар чыгарды. Мәскәү. Журналист Анна Политковскийны үтерү эше яңадан тикшерү өчен мәхкәмәдән кире прокуратурага җибәрелә. Мәскәү хәрби мәхкәмәсендә рәислек итүче Евгений Зубов бу эш кире прокуратурага җибәрелә диде. Атна кич 12 агъзадан торган җәмәгать мәхкәмәсе Политковскийны үтерү эшенә бәйле хөкем ителгән 4 гаепләнүченең барысын да аклады. Политковскийның туганнары һәм элекке хезмәттәшләре үтерүчене һәм үтерүгә яллаучыны тотып хөкемгә тартмый торып гаделлек булмаячак ди. Олар бу мәхкәмә карарын хуплау белән бергә шын үтерүчеләрнең хөкемгә тартылачагына шикләнә. Прокуратура исә аклау карарына каршы апелляция мөрәҗәгате әзерләячәген белдерде. Бишкек. Кыргызстан хөкүмәте Кушма штатларга Манас һава базасыннан 180 көн эчендә китәргә кушты. АКШның Афганстандагы кешеләр тәэминаты өчен мөһим булган Манас базасын ябу турындагы парламент раслаган карарны президент Курманбек Бакыев бүген имзалады. Душанбе. АКШ контр-адмиралы Марк Харничек Таҗикстан НАТО илләренә үз җире аша Афганстанга хәрби булмаган йөкләр ташуны рөхсәт итү турында нигездә килеште дип белдерде. Харничек Таҗик дәүләт телевидениесе аша Таҗикстан НАТОга үз тимер юллары һәм машина юллары аша Афганстанга хәрби булмаган йөк ташуны рөхсәт итте диде. Соңрак матбугат очрашуында исә ул килешүнең әле имзаланмаганлыгын белдерде. Кыргызстан АКШ хәрбиләре урнашкан Манас һава базасын ябачагы турында белдерү сәбәпле Вашингтон Афганстандагы кешеләре өчен башка тәэминат юллары эзли. Элегрәк АКШ Үзбәкстанның да үз җире аша Афганстанга хәрби булмаган йөк ташуны рөхсәт итәргә ризалашуы турында белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иерусалим. Израильнең яңа премьер-министры итеп тәкъдим ителү белән Бенджамин Нетаньяху Израильгә Иран белән террорчылыктан куркыныч яңа дип белдерде. Узган атнада үткән парламент сайлауыннан соң җомга көнне президент Шимон Перес рәсми рәвештә Нетаньяхудан яңа хөкүмәт төзүне сорады. Нетаньяху:
"Ани поне кодем кол лиошевет рош кадиба ципи ливни"
Урташыл Кадимә һәм Сулчы хезмәт партиясе белән бергә киң берлек коалициясе төзергә теләвен әйтте. Кадиманы җитәкләүче тышкы эшләр министры Ципи Ливни инде бу коалициягә керергә теләмәвен белдерде. Вена. БМО текшерүүчүлөрү Тахрандын уран байытуу курулмаларын кеңейтүү юнөлүшүндө акырынайуун ачыклаулары турунда билдире. Эмме материал топлоо давам ите һәм ул бир атом бомбасы ясау үчүн жетерлик болурга мүмкүн дейле. Булар турунда Халыкара атом энергия идарасынын соңгу хисабында айтыла. Журналистлерни бу хисап менен тааныштырган БМО расмии, текшерүүчүлөр Ирандагы уран байытуу центрифугаларынын ноябрда 3800-дөн бары 136 денеге гана артканлыгын ачыклады деди. Шул вакытта Тахраннын аз байытылган уран топланмалары инде 1 тоннадан артып кеткен. Бу көлөмдөгү уранны ныгыраак байыткан чуракта андан 1 атом бомбасы ясарлык нык байытылган уран чыгачак. Шулай да Халыкара атом энергия идарасы мынын үчүн әле тагын бир нече жыл үстөмө эшләү керек булачак дейт. Отнакеш Кушма Штатлар тагын бир мәртебе Тахранны БМОның уран байытуун туктату талаптарына буйсынырга чакырды. Тахран уранны бары тек тыныч максатта атом ягулыгы буларак куллануу үчүн гана байытуун билдире. Варшау. НАТО илләре саклануу министрлары НАТОны замана куркынычларына, шул исептен террорчылыкка каршы тура алырлык итеп реформалау мәсьәләсен карый. Польшаның Краков шәһәрендә үтүче очрашуның икенче һәм соңгы көнендә шул турда сүз бара. НАТО министрлары шулай ук бу оешмага кушылырга теләүче Украина һәм Грузия саклануу министрлары белән дә сөйләшә. 26 илне берләштерүче НАТО министрларының Краков очрашуында атна кич төп игътибар Афганстан сугышына бирелде. Мәскәү. Юстиция министрлыгы Русия мөфтиләр шурасы эшчәнлеген тикшереп, күп санлы канун бузулар турында беренче кисәтү ясады. Кисәтүдә мөфтиләр шурасы тиешенчә теркәлмәгән эмблема куллана һәм башка оешмаларга аны куллану вәкаләте бирүдә гаепләнә. Мөфтиләр шурасы шулай ук хәләл ризыкка канунсыз рөхсәт бирүдә, баланс һәм сметасыз эш итүдә, үз низамнамасын бузып, корылтайларны вакытында үткәрмәүдә һәм башка җитешсезлекләрдә гаепләнә. Бу җитешсезлекләрне төзәтү турында хисап документларын министрлыкка бу елның 15 маена кадәр тапшырырга кушылган. Министрлык ике кисәтүдән соң мөфтиләр шурасын оешма буларак ябу мәсьәләсе күтәрелергә мөмкин ди. Мәскәү. Сауд Гарабстаны Русияның ислам мәдәниятен, фәнен һәм мәгарифенә ярдәм вакфына 100 мең доллар бирә. Бу турда документны патшалыкның Русиядәге илчесе Мәскәүдә вакф җитәкчелегенә тапшырды. Илче бу очрашуда вакфның эшчәнлегенә югары бәя бирде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акман булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Россия, Грузия, Абхазия һәм Көньяк Осетия үзара инцидентларны булдырмау турында килешүгә иреште. Әмма бу киләчәктә сугышлар булмаячагын аңлатмый дип белгечләр. Татарстанда татар теленә хөрмәт булмый торып, Мәскәүдән ни көтәргә? Тел белгечләре ана теле көне алдыннан үз борчуларын белдерә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бу атнада Женевада Россия, Грузия, Абхазия һәм Көньяк Осетия вәкилләре арасында узган сөйләшүләрдә кечкенә генә алга китеш булды. Тарафлар үзара инцидентларны булдырмау турында килешүгә иреште. Шуның нигезендә төбәктәге халыкара күзәтүчеләр хәзер низак җәйелгән бар урыннарга да керә алачак. Беренче карашка үзара ышанычны арттыру юнәлешендә бер казаныш, әмма яңа сугыш ихтималы да юк түгел диләр күзәтүчеләр. Кәрим Камал тулырак итеп сөйләр.
Мәскәү яклавы белән генә яшәгән Абхазия һәм Көньяк Осетия әлегә кадәр сугыш зонасындагы халыкара күзәтүчеләрнең ирекле хәрәкәт итүенә каршы чыгып килгән иде. Сәбәбе, алар рәсмен Грузиядәге халыкара күзәтүчеләр дип санала. Хәзер инде үзләрен Грузиядән бәйсез санаган Абхазия һәм Көньяк Осетия аларның статусын үзгәртүне таләп итә. Тифлис әлбәттә моңа каршы. Бу атнада узган сөйләшүләрдә яклар, ниһайәт, низак зоналары саналган Абхазия һәм Көньяк Осетиядә төрле көтелмәгән вакыйгаларны булдырмау максатында хезмәттәшлек итәргә килеште. Әмма кагаздә килешү бер нәрсә, аны гамәлгә кую бөтенләй башка. Мәскәүдәге хәрби белгеч Павел Фельгенхауэр фикеренчә, Грузияның Абхазия һәм Көньяк Осетия беләшекләрендә вазгыять шул хәтле нәзберек ки, анда хәтта бик җиңел генә яңа сугышта кабынып китә ала.
Режим прекращения огня будет таким же, как сейчас, то есть сплошные провокации, то, что называется обеих сторон провокации, столкновения, перестрелки, то есть неустойчивый режим прекращения огня, тогда очень велика вероятность, что это все перерастет в боевые действия.
Грузияның бигрәк тә Көньяк Осетия белән чигендә төрле атышлар, уташулар еш була торган хәл. Фелген Хаур, әгәр дә шуларның берсе Русия ягында да югалтуларга китерсә, Мәскәү моны яна казус белли, ягъни сугыш башлау өчен бер сылтау буларак файдаланачак дип кисәтә. Нәкъ шуны ук грузин ягыннан да китеп була ди Тифлистәге кайбер көнбатыш дипломатлары. Грузия хакимияте былтыргы август айындагы кебек Абхазия һәм Көньяк Осетия мәсьәләсендә чамадан тыш сугышчан булып кала бирә. Августа президент Михаил Саакашвили Көньяк Осетия провокацияләренә бирелеп, мөмкин нәтиҗәләренә бик уйламый гына хәрби чаралар күрү әмерен биргән иде. Бу Грузия өчен шактый аяныч тәмамланды. Павел Фельгенхауэр гомумән Русия белән Грузия арасында яңа сугыш кабынып китү ул бары тик вакыт мәсьәләсе генә ди. Былтырғы август соғышын шушы білгеш алдан оқ фаразлаған еді. Ол вақытта Мәскәу өзінің Михаил Саакашвилиге Грузияның НАТО-ға қушылу тілегіне болған нәфірәтін шығарса, Русия стратегиясында башқа мүхим мәсәләләрді қала береді Фелген Хаур.
Есть вот еще просто такая вещь, говорю, Армения отрезана, группировка в Армении отрезана. Нету транзита.
Мисал өчен, Русияның Арменстандагы хәрби ныгытмалары һәм аларны тәэмин итү проблемалары. Грузиядә Мәскәүгә дошман хакимият утырганда, алар белән ныклы бәйләнеш була алмый, чөнки бар җирсте юллары киселгән хәлдә. Русия өчен аның Арменстандагы ныгытмалары зур әһәмияткә ия. Алар Мәскәүнең Көньяк Кавказдагы куллары, икенче яктан Арменстан Русияның тарихи беректәше, әмма тарихи беректәш белән ныклы элемтә булмаганда, ул башка тарафларга карый башлый. Русия моны фәкать Грузиядә үзенә дус хакимият урнаштырып кына үзгәртә ала. Өстәвенә ул тагын бер уңышка, Азербайҗанны да үзенә каратуга ирешергә мөмкин. Әлегә Баку үзен Мәскәүдән шактый бәйсез хис итә һәм энергия чыганаклары өлкәсендә көнбатыш белән мөстәкыйль эш итә. Шуңа да Павел Фельгенхауэр Грузия белән Русия арасында яңа сугыш кытылгысыз дип исәпли. Бу елы да аны июнь-август айларында Кавказ үткәлләре кардан арынган чорда китеп була ди ул. Чираттагы сугышны Русия инде җиңгәнчә алып барачак. Мәскәү көнбатышның аерым алганда кушма штатларның моңа тыкшынмавын белә, чөнки президент Обама үзенең төп максаты итеп Афганстан вазгыятын тотрыкландыруына куя. Шуңа да Мәскәү Вашингтон белән бу мәсьәләдә алыш-биреш ясап булыр дип уйлый ди күренекле хәрби белгеч. Фельгенхауэр фикеренчә, тараҡҡиәтнең шушы йүнәлештә китмәүенә киртә булып, бары тик йә Тифлистәге, йә инде Мәскәүдәге хакимиәтнең үзгәреүе генә тора ала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Казанга очырырга теләгән һәм очкычка кертелмәгән инвалид Павел Абиев кыйсасы бөтен Русиягә таралды. Күзе күрмәгән инвалид кешене кулында билет булса да, Сибир ширкәте аның озатып баручысы юк дигән сылтау белән очкычка утыртмаган. Павел Татарстан һава ширкәтеннән билет алып, исән-имин Казанга барып җиткән. Татарстан очкычына аны ялгызын гына керткәннәр һәм һава аланына төшкәч, каршы алучыларга кадәр барып җитәргә ярдәм иткәннәр. Русиянең төп мәгълүмат чаралары очкычка кертелмәгән инвалид Павел Абиухны яклап чыкты, прокуратура башка хокук саклау оешмалары шундук белдерүләр белән чыкты. Мондый кампания артында ни ята? Тулырак әйтеп Бикә Тимирова.
Русия мәгълүмат чаралары гадәттә ил җитәкчеләренең сәфәрләре, соңгы белдерүләре турында сөйлисе урынга беренче хәбәрләрнең берсе булып инвалид кешенең кыйрсатылуы турында хәбәр итте. Домодедово һава аланында Казанга барырга теләгән күзе күрмәүче инвалид Павел Абиухны очкычка утыртмаганнар. Бу эшне Сибир ширкәте эшләгән. Аның вәкилләре моны ширкәтнең эчке кагыйдәләре белән аңлатты, күрмәүче кешенең озатып баручысы булырга тиеш диде. Инвалид Абиухны яклап Русияның үзәк телевидение каналлары, радио һәм интернет сәхифәләре, федераль газеталар дәрәү күтәрелде, усал язмалар бирде. Шундук прокуратура тикшерү уздырачакбыз дип янады. Куллану базарын күзәтүче дәүләт оешмасының башлыгы бу хәлне ямсыз күренеш, тәртипсезлек дип атады. Росавиация дигән күзәтүче оешма инвалид кешедән гариза килгән очракта Сибир ширкәтенә килеп, аерым тикшерү үткәрергә вәгъдә итте. Сәләмәтлек саклау министрлыгы да рәсми чыгыш ясады. Министрлык һава транспортында инвалидларның хуклары кысылуына юл куймаячак дигән белдерү таратты. Кеше хуклары өчен җаваплы вәкил Владимир Лукин ширкәтне җаваплыкка тартырга, аңа каты җаза бирергә чакырды. Сибир ширкәте күп санлы мәгълүмат чараларына аңлатмалар бирергә мәҗбүр булды. Ул бөтен гаепне билет сатучы икенче бер ширкәткә кайтарып калдырырга тырышты. Билет алынганда ук кешенең күзе күрмәү турында хәбәр итәргә кирәк булган. Русия мәгълүмат чараларында яклау кампаниясенең күтәрелүен ничек аңларга? Кемнең дә булса хукуклары кысылуына, гаделсезлеккә, инвалидларның аяныч хәленә канәгатьсезлек белдереп, мәгълүмат чаралары кайчан шулай дәрәү күтәрелде? Хукук яклау оешмалары кайбер бәйсез мәгълүмат чараларына нары кызганыч хәлләр турында шуан сугышчылар булдымы? Һәм аларның тавышларын ишетүчеләр бар идеме? Павел Абиу хезмәттәшлек иткән перспектива инвалидлар оешмасы вәкиле Надежда Веселова мәгълүмат чараларының бу юлы игътибарын булай аңлата.
На мой взгляд, да, что это, в общем, достаточно вопиющий момент такой, но он из просто с человеческой стороны не совсем понятно.
Минемчә бу күзгә бәрелеп тора торган хәл. Бу әхлак ягыннан да аңлашылмый. Бу дискриминация. Павел җәмгыятьнең нормаль ватандашы, ул бит Казанга эш белән укытырга бара иде. Бу кешенең ватандашының хукукларының кысылуы булып тора.
Естественно, это нарушение и прав человека, и гражданина.
Дип әйтә инвалидлар оешмасы вәкиле Наталья Веселова. Ул инвалидларның хокуклары кысылуы очракларының бик күп булуы, әмма алар хакында мәгълүмат чараларының бик әз язуын таный. Бу юлы Россиянең мәгълүмат чаралары Павел Абиохның дәгъвасын куәтләп, инвалидны якларга теләдеме? Бу ватандашлар җәмгыятенең үсеүен күрсәтүче бер мисал булдымы? Бик күп сәбәпләр бергә җыелдымы? Әлегә аңлашылмый. Татарстандагы Бизнес газета бу кыйсада Сибир ширкәтенә һөҗүм ясау омтылышын күрә. Миллионларча инвалидларның хукуклары кысылганда, сукбай балалар һәм даруларга да акчасы җитмәгән пенсионерларга килгәндә, мәгълүмат чаралары һәм сәламәтлек саклау социаль үсеш министрлыгы кая карый иде, дип язып чыкты бүген Бизнес газета. Павел Абиух тирәсендәге хәл сүрәтендә бик күп оешмаларга, кешеләргә үзләрен күрсәтергә мөмкинлек туды. Шул исәптән Татарстан һава ширкәтенә дә. Сибир очкычына утыра алмаган инвалидны шундук аның көндәше утыртып, Казанга алып барып җиткерде.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Город Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 февраль халыкара туган тел көне. Әгәр элекке елларны шул уңайдан Татарстанда төрле чаралар узса, быел ул тавышсыз тынсыз гына билгеләнә. Республикада татар теле һаманда авыл теле буларак кабул ителә. Татарстанда аңа хөрмәт булмый торып, Мәскәүдән ни көтәргә? Ландыш харасыны тыңлыйк.
Дөньяда 6000-дән артык тел бар дип исәпләнә, әмма шуның күбесенә бету куркынычы яны. Татар теленең дә хәле бүген мактанырлык түгел. Бер яктан аны Мәскәү рәнҗетсә, икенче яктан ул Татарстанда да киң кулланышка кирип китә алмый, хәтта дәүләт теле булып саналса да. Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы Искәндәр Гыйләҗев әйтүенчә, татар теленең бүгенге хәле бик борчулы.
Җәмгыятьтә телгә ихтыяҗ кими. Ул кешенең үзеннән дә тора, Казанга каршы рәсми сәясәттән дә тора. Шундый процесс бара.
Искәндәр Гыләҗев сүзләренчә, киләчәктә бу өлкәдә ниндидер уңай үзгәрешләр булыр дигән өмет бар. Әмма бүгенге көндә барысы да куркыныч һәм шактый катлаулы. Ул яшьләр арасында да татар теленә караш бик төрле булуын әйтә.
Әлбәттә, менә бездә иң әһәмиятле нәрсә ул яшьләр арасында, гомумән безнең җәмгыятьтә телгә карата карашны үзгәртү мәсьәләсе. Менә без аның тирәнтен аңламадык шикелле, сәясәт алдырган вакытта, тел сәясәтен оештырган вакытта. Минем уйлавымча, җәмгыятьнең психологиясын үзгәртә алмадыкбыз бүгенге. Хаман татар теле авыл теле булып кабул ителә бөтен җәмгыятьтә. Һәм әлбәттә, алдынгы шәһәр уштырнак эчендә авылга һәрвакыт тагыша өстән карый. Шуңа күрә менә шундый бер һаман менә шушы барьерны без шушы чикне уза алмадык.
Qozon Davlat universitetining Tatar filologiyasi ham tarixi fakulteti dekani Iskandar G'ilajev aytuvincha, Qozonda tatar tilining darajasi tuban. Tatar maktablari bugun eng eski binolarda o'rnashgan, matbuot choralarini ezirlangan ma'lumotda bori o'rus tilindagina. Ko'pchilikda tatar tili o'sishini Moskva oyoqshala deb aytilsa-da, o'zi bizda-da ishlanib yetmagan g'amillar shoqdi. Moskva esa tomirdan bolta chopmoqchi. Naq tug'on tilkin oldindan Rossiya Davlat Dumasida milliy tibak komponenti masalasiga bog'ishlangan parlament tinglovlari o'zdi. Onda qatnashgan Tatariston Davlat Shurasining madaniyat, ma'rifat, fan ham milliy masalalar komiteti raisi Rozil Valiyev so'zlarincha, bu ma'rifat problemasi g'ina tugul, milliy siyosat masalasiga aylandi. Ham Tatariston tovush qoptargandan so'ng Moskva rasmiylari ezrak chigina boshladi, deydi Rozil Valiyev.
Bu qilgan qamallarimiz natijasiz qolmadi. Masalan, bugungi kunda endi Rossiya ma'rifat ministrligi agarda respublikalar o'zlarining tillarini davlat tili deb e'lon etganlar ekan, Татарстанда индилүү татар тили дәүләт тиле бит, Башкортстанда башкорт тили дәүләт тиле. Ул республикаларга, ул төбәкләргә үз туган телләрен рус теле белән бер тигез күләмдә укытырга мөмкинлек тудырылачак дип гарантия бирергә тырышалар. Дөрес әле бу хакта документ юк, бу телдән генә, әмма ләкин инде бу димәк аларның күп дәрәҗәдә шигенүе безне аңларга тырышуы. Әмма ләкин без моның белән генә килешә алмыйбыз. Беренчедән, татарлар Татарстанда гына яшәми. Мәсәлән, Башкортстанда яшәгән миллионнан артык татар, анда бит үзләренең дәүләт теле булмаган республикалар шулар. Татарларның теле татар теле, анда дәүләт теле түгел. Шулай ук Башкортстанда, Мари, Мордовияда, Утмуртияда, башка төбәкләрдә дә татар теле дәүләт теле түгел. Без теләп итәбез, дәүләт теле булган җирдә генә түгел, гомумән туган тел. Әгәр дә ул халык теле икән, үзенең туган телен рус теле белән бер тигез күләмдә укыта алсын дип әйтәбез.
Rozil Valiyev aytuvincha, bu masalani Moskvada ma'rif ministrligi chinovniklari tugul, respublika tibaklar o'zlari hal etarga tiyish. Ham parlament tinglovlarida menga ayrushada bosim yasalgan. Ul singa vaqtda Tatarstonga ehtiram ortdi, uning so'ziga quloq sala boshladilar dey. Boshqa milliy tibaklar da tatarlardan o'rnak olay ekan. G'umuman aligi problema kelib tug'ondan so'ng milliy respublikalar birlasha boshladi dey Rozil Valiyev.
Яхшы чыгыш ясадылар. Якутия вәкилләре, Якутия депутатлары, Кабардино-Балкария депутатлары, Дагыстан депутатлары. Алар әйттеләр, без Татарстанга, Башкортстанга сыкланып көнләшеп карабыз диләр. Әле аларда безнең менә чагыштырганда үзләренең туган телләрен укыту дәрәҗәсе шактый югары. Аларда әле меңәрләгән милли мәктәпләр бар. Ә без бүтәндә яралгы хәленә төшеп барабыз. Безнең хәзер милли мәгърифебез башлангыч мәктәптән узып китә алмый. Без инде Татарстан белән Башкортстан кебек югары уку йортларында туган телебездә укыту, туган телебезне өйрәнү турында хыяллана алмыйбыз диләр. Бу яктан караганда, чыннан да аларның хәлләре безгә безнекенә караганда мөшкелрәк, әмма ләкин алар да безнең белән бергә булырга һәм бергә атларга әзерләр.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Рәзил Вәлиев парламент тыңлауларыннан соң милли компонентны кайтару өмете артты ди. Моны хәл итү өчен Россия Дәүләт Думасының мәгариф комитеты каршында эшче төркеме ишкан.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ана теленә багышланган чара бүген Акмәшеттә дә уздым. Кырым татарлары да телләрен үстермәүдә үз-үзләрен гаепли. Шулай ук Кырымда телгә дәүләт статусының бирелмәү аркасында милли мәктәпләр санын арттырып булмый, телне киң даирәгә җәелдереп булмый. Узган ел Кырым татарлары ана теле көнендә бәйрәм чараларында катнашудан баш тарткан булган. Бу көнне алар үзләре өчен бәйрәм дип санамый. Кырымнан Диләвер Османны тыңлыйк.
20 февральдә Акмәчеттә Исмаил Гаспринский исемендә Кым татар китапханәсендә халыкара туган тел көненә багышланган чара узды. Мәгарифче Кым татар укытучылар ассоциациясе, Кым татар язучылар берлеге, Кым татар теленең Кырымдагы вазгыяты, аны саклап калу һәм тәрәккият итү мәсьәләләренә күтәреп фикер алмаштылар. Мәгарифче тарафыннан әзерләнеп нәшер ителгән Кым татар телен белмәгән һәм начар белгәннәр өчен 2 дәреслек һәм методик кулланма укытусызлыгының презентацияләре дә узды. Китапханә архивында булган укыту әдәбияты сугыш хакатлы чыккан дәреслекләргә дә обзор ясалды. Мин Кым татар теленең вазгыяты, аның проблемалары хакында бу чараны уздырган мәгарифченең рәисе Сафура Каджаметова белән сөйләштем. Минем хәзер Кырымда 15 милли һәм 11-2-3 телле мәктәп, милли сыныфлар бар. Кырым татар телендә газеталар чыга, булар телне саклап калу өчен җитәрлеме дигән сорауга ул юк, җитәрле түгел, чөнки кырым татар теле дәүләт статусына ташымый, диде.
Бу җитәрле түгел, чөнки кырым татар теле Кырымда дәүләт статусын ташымак кирәк. Әгәр дә безнең телебез дәүләт статусын ташыган булса, без шунда бер басамак та үкте олыр идек, ве юксек олыр идек.
Сафури ханым әйтүенчә, Кырым конституциясеннән кырым татар теленең статусы алып ташланганнан соң мәктәпләрдә шартлы рәвештә Кырым татар телен өйрәнү нигезе дә юк ителде. Сәгатьләр булса да, кырым татар теле өйрәнелми кала, диде ул.
Әмма грачны конституциясына бинаен, кырым татар теленә дәүләт теленә статусын алып ташлаган соң, мәктәпләрдә беле безнең телебез боле бер мәҗбүри телне үзенә статусын чойты ве сат олса дәүләт бирә, олса, әгәр дә булмаса бирми.
Шуны да әйтергә кирәк. Кырым мәгариф министрлыгы да кырым татар теле мәсьәләсен район хакимиятләренә калдырган җирле бюджетларга бәйләгән. Җирле хакимиятләр исә акча булса сәгатьләр бирәләр, булмаса бирмиләр. Кырым татар теле дәресләренә, диде Сафури Хаджаметова.
Тасыл назирлык аслы да бойындан бу мәсьәләне алып ташлады ве йерле хакимиятның бюджетын баглады. Энди йерле хакимият аңлап, аңламай, менә бу берсе пара сатергә, демек, оҗаларга айрыла ставкалар әйтмесе юк. Шу себебе ле менә без Мариче прилешмемез. Сагылсын савдаш Кырым татар язучылар берлеге. Ос теше бу сеннән баяк эшләр яппалар.
Без Үзбәкстанда сүргендә яшәгәндә туган телебезне гаиләдә саклап калган идек. Ташкентта 1957 елда Ленин байрагы газетасы Йылдыз журналы чыгып башлаган булса, пединститутта кырым татар теле бүлеге ачылган булса, булар бөтенесе халкыбызны сүргенлек урыннарында калдыру өчен хакимиятләр тарафыннан эшләнгән эшләр иде. Ләкин телебезне тәрәккият итү өчен безнең мөмкинлегебез юк иде, диде Сафурия Каджаметова.
Узбекистанда яшаганда әйбәттә халкыбыз телне беләде, чөнки әвдә тек үзебезнең туган телебезне алып әйткәнебез өчен тел сакланып калган иде. Әмма телне инкишаф өчен бер шәй ябылмай иде. Тек бер Ленин байрагы газетасы чыкты, сон Йылдыз мәҗмуасы чыкып башлады, әве бер гайтарма ансамбле тешкеле булган иде.
Шунда әйтергә кирәк. 21 февральны Халыкара туган теле көне дип 2000 елда ЮНЕСКОның 30-нчы сессиясы игълан иткән иде. Кырым татар теле исә ЮНЕСКОның юк булып китү хәвефе астында калган телләр исемлегенә кертелгән. Аның өчен без 21 февраль көнне үзебез өчен байрам дип кабул итмибез, диде Сафури ханым.
ЮНЕСКОның четверлене Кырым татар теле юкалып киткән телләр сырасына кергене бу бик бер ярамый вазият. Ве без 21 февраль халыкара ана теле көнен байрам дип саймыйбыз. Кырым мухтариятында кечкен сене монда яшаган эрмени, болгары, лемселерне, грекләрне чыгарып бер байрам кибы оле бер тедбир кечерделер. Без принципиаль шекилде бармадык, рет эттик, дедик бу байрам дегил.
Сүзүнү дәвам итеп Сафурия Каджаметова, безнең иң баш проблемабыз телебездә үзебез сөйләшергә, аны гаиләдә саклап калырга тиешбез. Ә икенче яктан телебезнең статусын таләп итәргә тиешбез. Кулыбыздан килгәнне без эшлибез һәм эшләячәкбез, диде Сафурия Каджаметова. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безне шушы ук дулкында тыңлагыз. Татарстанда кризис аркасында халык ипи белән сөтне күбрәк, ә кыйбатрак затлы ризыкларны азрак ала башлаган. Шагыйр һәм язучы Нияз Акмалга быел 55 яшь тулган булыр иде. Аның каләмдәшләре, дуслары һәм туганнары бу атнада Чаллыда җыелды. Булар хакында тулырак мәгълүмат Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Бездән аерылмагыз. Мин анам, мин